viesis.
Kāds viesis?
Rīta viesis!
Rīta viesis!
Rīta viesis studijā!
Jā, labrīt! Un rīta viesis šodien Liepājas tramvaja valdes loceklis Aigars Puks.
Tramvajs,
tramvajs mūžam vecais un jaunais Liepājā. Faktiski tas ir liepājnieku lepnums un Baltijas valstīs tramvajs, kā mēs iepriekš runājām, vēl ir tikai Tallinā. Tā ir sakritība vai nejaušība?
Grūti man komentēt šo jautājumu, bet cik mums visiem zināms, tad Latvijā ir trīs tramvaja uzņēmumi un vēl viens Baltijas valstīs ir Tallinā.
Jā, Liepājas tramvaju arī sagaida diezgan dižas pārmaiņas. Tiks restaurēti sliežu ceļi un par šo projektu liepājnieki nav īpaši informēti, tāpēc vārds jums.
Jā, nu liepājnieki par šo projektu nav varbūt tik ļoti informēti, tāpēc, ka šobrīd vēl notiek tehniskā projekta izstrāde. Vēl pagājušu nedēļu, ceturtdien mēs tikāmies ar projektētājiem, šie termiņi dažādu objektīvu, subjektīvu iemeslu dēļ ir iekavējušies, bet projektētājs sola, ka 1. Jūlijā visa dokumentācija saistībā ar šo tehnisko projektu būs gatava.
Jaunie sliežu ceļi Mirdzas ķempis ielā, tur droši vien nebūtu ko piebilst arī. Vecie sliežu ceļi mēs redzam, ka tiek ik pa brīdim restaurēti un atjaunoti. Kur ir vājākie posmi šobrīd?
Jā, šobrīd palikuši lielos vilcienos tikai daļa no sliežu ceļiem, kas mums ir jārenovē. Un tas konkrēti šobrīd ir tas tehniskais projekts, ko es teicu, tiek izstrādāts par posmiem lielajā ielā no veikala drogas līdz tiltam un pašu tiltu ieskaitot. Tas nozīmē, ka būs pilnībā rekonstruēts tramvaja tilts, tai skaitā sliežu ceļu un arī sliežu ceļš ar brauktuvi un trotuāriem un ar visu pieguļošo infrastruktūru arī lielajā ielā.
Kas notiek ar apgriešanās cilpu pie Metalurga? Tā ir kārtībā?
Tā cilpa ir vairāk vai mazāk kārtībā. To mēs esam saviem spēkiem renovējuši aptuveni 7-8 gadus atpakaļ.
Un otrā galā, kas notiks ar to cilpu, tā paliks nu, tā sarūsēšanai vai kā piemineklis vai tiks novākta. Tur arī ir kādas domas, ko darīt ar to?
Pagaidām domas konkrēti mērķi saistībā ar šo veco galapunktu, tā saucamo nav, jo tad, kad mēs būvējām līniju uz Mirdzas ķempis ielu, tad bija viens no plāniem, viens no tādām idejām, viena no idejām bija tāda, ka mums būs divi maršruti un viens beigsies vecajā galapunktā Klēpētas ielā, otrs ķempis ielā, bet šobrīd mēs esam palikuši pagaidām pie viena. Nu, skatīsimies, kā būs nākotnē, varbūt būs arī sen lolotais un gaidītais pagrinājums uz dienvidu kapiem un tad šis vecais sliežu posms noderēs.
Nu jā, jo šī līnija galvenokārt tika uz ķempis ielu izbūvēta tāpēc, ka tur ir diezgan biezi apdzīvots mikrorajons, vai ne?
Jā, nu pasaulē un Eiropā parasti tramvaja līnijas būvē uz tādiem rajoniem, kur ir liela pasažieru plūsma un šajā gadījumā jā, ķempis ielas rajons ir viens no visblīvāk apdzīvotajiem dzīvojamiem rajoniem Liepājā.
Mēs ar prieku un nelielu skaudību reizēm skatāmies uz rīdzinieku tramvajiem, uz zemās grīdas tramvajiem. Iespējams, ka Liepājā arī pēc kāda laika būs jauni vagoni, pilnīgi jauni.
Jā, šī projekta ietveros Eiropas finansētā projekta, tai skaitā, ko es minēju par sliežu ceļiem lielajā ielā un tiltu. Arī ir plānots šī paša Eiropas finansētā līdzfinansētā projekta ietvaros ar iegādāties jaunas tramvajas. Jautājums par to, cik daudz mēs viņus varēsim nopirkt, jo šobrīd mēs vēl līdz galam nezinām izmaksas saistītas ar sliežu ceļa renovāciju, bet kopīgais finansējums pagaidām iezīmēts ir vairāk nekā 15 miljonu eiro, un provizoriski aptuveni 2/3, jeb 10 miljonu eiro, ir paredzēti jaunu tramvaja vagonu iegādē. Nu, tā pēc pieredzes un pēc tām mūsu vajadzībām un tām specifikācijām, ko mēs esam apzinājuši, viens tramvajs tāds kāds Liepājai vajadzīgs tādu gabarīti, tādu, ar tādiem kvalitatīvajiem nepieciešamiem rādītājiem varētu izmaksāt līdz 1,5 miljonam eiro. Nu, tas ir, mēs varētu iegādāties tuvākajos gados aptuveni 6 līdz 7 vagonus.
Šādus tramvaju vagonus, viņi ir jau gatavi vai viņi tiek pasūtīti un tad uzbūvēti?
Nu, tā procedūra ir tāda, ka sākumā tiek veikts iepirkums. Un iepirkumā piedalās tie, kas šādas tramvajas var izgatavot, jo, protams, tāda tramvaja nekur veikalas katlogā nestāv, viņi tiek ražoti pēc pasūtījuma, un, protams, katrai pilsētai ir savas vajadzības, savas kaut kādas specifiskās prasības, un tad attiecīgi pēc šīm prasībām arī ražotāji šo tramvaju arī sagatavo un piegādā.
Tie varētu būt čehu tramvaji, vācu, es noskatījuši jau ko?
Nu, mēs esam redzējuši vairāku ražotāju piedāvātos modeļus, bet tikpat labi tie varētu būt gan poļu, gan vācu, gan čehu, kaut vai ukraiņu. Ukraiņi arī ražo šādu veidu zemās grīdas tramvajus ar attiecīgu kvalitāti. Nu, to rādīs iepirkuma rezultāti.
Šie vagoni varētu tuvoties jau zemās grīdas tramvaju kvalitātei? Ne, vai viņi arī nu, reāli būs zemās grīdas tramvaji?
Jā, nu, es domāju, ja mēs gribam spērt soli uz priekšu, tad, protams, tā ir tikai zemā grīda, jo tramvaju kalpošanas ilgums ir vismaz 20, 30, pat dažādas pilsētās 40 gadus, un ja mēs gribam tuvākajā un pat tādā tālākajā nākotnē braukt ar nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, tad mums jāskatās tikai uz zemās grīdas tramvajiem.
Jā, šobrīd samērā sliktā stāvoklī ir sliežu ceļi depo, tos spēsiet rekonstruēt arī dzen?
Šeit pat nav runa par to, ka sliežu ceļi ir sliktā stāvoklī depo, jo daļu no sliežu ceļiem depo teritorijā mēs arī esam iepriekšējos projektos renovējuši, bet runa ir par to, ka pats depo un pats depo aprīkojums varbūt nav tādā stāvoklī, lai mēs varētu nodrošināt pienācīgu tehnisko apkopu jauniem tramvajiem. Jo no noslēpums, jo labāk šie tramvaji tiek uzturēti ikdienā, jo viņi arī ilgāk kalpo. Tas nav atkarīgs tikai no sliežu ceļa kvalitātes, bet arī no tā, kā viņu ikdienā uztur. Un tāpēc viens no sāpīgākajiem jautājumiem šobrīd ir šī pati depo infrastruktūra attiecībā uz tramvaju uzturēšanu un apkalpošanu.
Nu, pats depo jau ir arhitektoniski skaists.
Jā, bet skaistums vien nepalīdzēs šos tramvajus arī uzturēt.
Tad tehniski tur jāliek un jāliek iekšā, lai depo būtu moderns, atbilstošs mūsdienu prasībām.
Tieši tā, jā. Diemžēl pagaidām mēs neesam atraduši finansējumu šim nolūkam, bet visticamāk, ka jauno tramvaju iegādes specifikācijā būs arī prasība kaut kādu minimālo tehnisko nodrošinājumu arī piegādāt, lai mēs varētu šos konkrēto ražotāju tramvajus arī uzturēt.
Un kas konkrēti depo ir jāuzlabo?
Varbūt neiedziļināsimies tādās tehniskās niansēs, bet konkrēti mums, piemēram, nav tāda mazgāšanas zona, mums nav attiecīgi pacēlāja, mums nav attiecīga aparatūra, lai mēs varētu nomainīt, piemēram, tramvaju riteņus vai noslīpēt šos riteņus. Ir tāds daudz nianses, kuras ikdienā nepieciešams, lai tramvaju kustību padarītu kvalitatīvu un komfortablu pasažieriem. Un šīs lietas mēs nevaram izdarīt ar mūsu rīcībā šobrīd esošo tehnisko aprīkojumu.
Ko vēsta statistika, pasažieru skaits pieaug, samazinās?
Tas arī sāpīgs jautājums, jo es tāpat kā jūs ik pa laikam lasu statistikas datus un redzu, ka it kā tramvaja pasažieru skaits samazinās. Te pašā laikā šīs te metodes un formulas vai algoritmi, kā pasažieru skaits tiek aprēķināts, man īsti nav skaidrs, jo ir trīs veidu pasažieri. Tie, kas pērk mēnešu biļetes, tie, kas pērk biļetes veikalos, tirzniecības vietās un tā tālāk, un tie, kas brauc ar tramvaju un pērk biļeti pie tramvaju vadītāja. Un tas, ko mēs varam izrēķināt kā pārvadātāji, tās biļetes, ko mēs pārdodam pie tramvaju vadītājiem. Un šobrīd šis biļešu pārdošanas skaits liecina par to, ka pasažieru skaits patiesībā ir pieaudzis, nevis samazinājies. Tāpēc grūti man komentēt šīs metodes, kā tiek rēķināt, bet mūsu dati liecina, ka mēs pārvadājam vairāk pasažierus nekā iepriekšējā gadā.
Cik tad šobrīd izmaksā brauciens tramvajā Liepājā pieaugušajam, skolēnam, pensionāram?
Nu, ir dažādi. Ja pērk biļeti kioskā, tad tas ir 70 eiro centi, ja pie tramvaja vadītāja, tad 80, un attiecīgi ir atlaižu kategorijas kā pensionāri, kā invalīdi, kā skolēni, kuriem daļēji vai pilnībā kompensē pašvaldībai valsts, un tas ir atkal nav mūsu uzņēmuma kompetencē.
Ar jauno mācību gadu skolēniem ir kas jauns paredzēts, vai tur viss saglabāsies esošajā līmenī atlaides kartes?
Kā jau minēju, atlaižu politika nav mūsu uzņēmuma kompetencē, to nosaka pašvaldība vai valsts, bet pārmaiņas varbūt arī skolēni un citi pasažieri pamanījuši, ka pamazām tiek ieviests elektroniskās norēķināšanās veids, arī skolēni tagad var ar karti nopirkt biļetes, un attiecīgi tad viņiem šo braucienu daļēji kompensē pašvaldība. Tā kā, nu, pārmaiņas tādā ziņā tikai, ka skolēni varēs drīzumā norēķināties visu ar kartēm.
Kad tad šis projekts, ko mēs šodien kopumā pārunājām, varētu tikt realizēts pēc 2, 3, 4 gadiem?
Nu, pēc plāna ir tā, ka tikko tehniskais projekts būs gatavs, viņš tiks nodots ekspertīzai. Vienlaicīgi tiks veikt izmaksu iegūma analīze, lai varētu iesniegt finansētājiem, respektīvi ministrijā. Un aptuveni septembra beigās oktobrī būs gatavi dokumenti, lai mēs varētu veikt iepirkuma procedūru. Un, droši vien, ka ziema paies iepirkuma procedūras zīmē, un tad visticamāk ar nākamo pavasari varēsim sākt būvēt.
Un kopējā summa, nu, kas tā globāli būtu nepieciešama, ir?
Globāli tā, kas ir piešķirta un kas ir iezīmēta, un ko mēs arī centīsimies apgūt, tie ir 15 miljoni eiro.
Daudz?
Nosacīt daudz, jā, bet ar to vien īstenībā arī nepietiek, jo, kā jau es teicu, 5 miljoni aptuveni aizies šīm te lielai ielai un tiltam, un 10 miljoni aptuveni aizies tramvaja iegādē, bet lai mēs varētu pilnībā nomainīt savu tramvaju parku, mums vajadzētu divreiz lielāku summu, nevis 10, bet 20 miljonus.
Šī summa būs no nodokļu maksātāja kabatas, Eiropas nauda, pilsēta arī ko dotēs?
Būs 85% Eiropas nauda un 15% uzņēmuma līdzfinansējums.
Tramvajs šodien strādā ar dotāciju vai pats sevi atpelna?
Nu, te ir nedaudz cits finansēšanas modelis, jo mums ir līgums ar Liepājas sabiedriskā transporta aģentūru, kas mums apmaksā nobrauktos kilometrus, un no šīs naudas mēs arī dzīvojam. Jo dotācijas, cik es zinu, saņem šī aģentūra, vai tā būtu pašvaldības vai valsts dotācija, un attiecīgi mums maksā par sniegto pakalpojumu.
Paldies, rīta viesis šodien bija Aigars Puks, uzņēmuma Liepājas tramvajs valdes loceklis.
Paldies, jauku dienu!
Rietumu radio!